Så kan vi passende tage vores bibler og åbne dem til 2. Mosebog, kapitel 8, vers 16. Nu er det snart, jeg ved ikke, hvor længe siden, at vi har forladt Moses. Han har bare rendt rundt dernede i Egypten og ventet lidt på at komme afsted, tror jeg. Men vi er jo i gang med at se på de her plager, som kommer til at plage Egyptens folk. Kan I huske, hvad farao han sagde? Han sagde, hvem er Herren, at jeg skal adlyde ham? Det er det spørgsmål, han stiller Moses, da Moses første gang kommer og siger, du skal lade israelitterne gå. Ja, hvem er Herren, jeg skal adlyde ham? Så siger jeg, Gud til sig selv, mig selv, nu vil jeg vise farao, hvem Herren er. Jeg vil lade ham vide, hvem jeg i virkeligheden er, at jeg er herre over alle de her ting. Over Nilen, over frøer, over myg, eller præcis hvad det var, ved vi ikke, men over myg, og nu over fluerne, over kvæget og dyrene, osv. osv. Jeg er her. Og husk også, at i hvert fald i de fleste af de her plager, det som Gud han dømmer, det er sådan set deres guder, at hver af de her ting, Nilen var en af deres aller største guder. Det var Nilen, det var noget af det, de tilbad allermest, for det var derfra, at livet kom. Så Gud dømmer deres afguder. Det afsnit, vi skal se på i aften, er inddelt i to. Fra vers 16 ned til vers 28 handler om, at Herren udskiller fluerne. Og vers 1-7 og kapitel 9 handler om, at Herren adskiller kvædet. Så Herren udskiller fluerne, og han adskiller kvædet. Lad os læse en gang om de her fluer i vers 16-28. Der står, Herren sagde til Moses, træd frem for farao i morgen tidlig, når han går ned til floden og sig til ham, det siger Herren, lad mit folk gå, så de kan dyrke mig. Hvis du ikke lader mit folk gå, sender jeg fluer over dig og dine hoffolk, dit folk og dine huse. I husene i Egypten og den jord, de står på, skal blive fulde af fluer, men samme dag vil jeg udskille landet Goshen, hvor mit folk opholder sig, så der ikke kommer fluer der, for at du skal forstå, at jeg, Herren, er her i landet. Jeg sætter skel mellem mit folk og dit folk. I morgen skal dette tegn ske. Det gjorde Herren. Der kom en mængde fluer ind i faraos hus og ind i hans hoffolks huse. Overalt i Egypten hævdes landet af fluerne. Så tilkaldte farao Moses og Aaron og sagde, gå hen og bring ofre til jeres Gud her i landet. Men Moses sagde, det kan vi ikke, for det vi offrer til Herren vores Gud er afskyeligt for egypterne. Hvis vi for øjnene af egypterne offrer noget, de finder afskyeligt, vil de så ikke stene os? Vi vil gå 3 dagsrejser ud i ørkenen, og så vil vi ofre til Herren vores Gud, sådan som han siger, vi skal. Farao sagde, jeg vil lade jer gå, så I kan ofre til Herren jeres Gud i ørkenen, men I må ikke gå langt bort. Gå så i forbøn for mig. Moses svarede, nu forlader jeg dig. Når jeg går i forbøn hos Herren, vil fluerne i morgen forsvinde for farao og for hans hoffolk og for hans folk, men farao må ikke narre os igen, så han ikke lader folk i Gud og ofre til Herren. Så forlod Moses farao, han gik i forbøn hos Herren, og Herren gjorde, som Moses bad, fluerne forsvandt, og farao og hans hoffolk og hans folk, eller fra dem, og der blev ikke en tilbage. Men også denne gang forhærdede farao sig, og lod ikke folket gå. Lad os tage det næste afsnit med os. Herren sagde til Moses, gå til farao og sig, dette siger Herren, hebræernes Gud, lad mit folk gå, så de kan dyrke mig. Men hvis du nægter at lade dem gå, og bliver ved med at holde på dem, skal Herrens hånd ramme dit kvæg på marken, dine heste, æsler, kameler, køer og får, og med en frygtelig pest. Men Herren vil holde Israels kvæg adskilt fra Egyptens. Ingen af israeliternes dyr skal dø. Og Herren fastsatte et tidspunkt og sagde, i morgen vil Herren gøre dette i landet. Næste dag gjorde Herren det, og alt Egypternes kvæg døde, og ikke en eneste israeliternes dyr døde. Farao fik bud om, at ingen israeliternes dyr døde, men han var forhærdet og lod ikke folket gå. Her i det første afsnit, hvor Herren han udskiller fluerne, der ser vi først, at farao han bliver advaret i vers 16-19. Det første vi ser, det er, at Herren sagde til Moses, træd frem for farao i morgen tidlig, når han går ned til floden og sig til ham. Det har vi allerede set en gang før. I kapitel 7, vers 15, står der også, at i morgen tidlig, i morgen tidlig skal du gå til farao, når han går ned til floden, og så skal du stille foran ham på Nilens bred. Farao ofte om morgenen, jeg ved ikke, om det var hver dag, eller hvad det var, men det kunne måske tyde på, at det gik ned til Nilens bred. Ikke bare for at stå og se ud over Nilen, eller for at have en lille fisketur. Heller ikke for at bade, men for at tilbe sine guder. Og det er utroligt, at farao bliver ved med at gøre det. Han bliver ved med at gå tilbage til Nilen. Selvom, og til trods for, at han en gang har set, hvad der skete sidste gang, han om morgenen gik ned til Nilen, eller i hvert fald på et andet tidspunkt, da han om morgenen gik ned til Nilen, og at alt vandet blev forvandlet til blod. Nu er han der igen. Der er et ordsprog i ordsprogenes bog 26:11, hvor der står, som en hund, der vender tilbage til sit bræk, er en tåbe, der gentager sine dumheder. Forestil jer, den her hund, der har brækket sig ud over det hele, der har kastet sin mad op, og det ligger der ulækkert og klamt, og den går væk, og så kommer den tilbage og lugter til det. Vi kan lige forestille os det alle sammen. Kun hunden kan finde på sådan noget, ikke?
Amen.
Åh, venner. Vi gør det så tit selv. De dumheder, vi har begået en gang, de dumheder, vi burde have lært af, vi vender tilbage til dem. Selvom de stinker af bræk, så går vi tilbage til de dumheder. Vi går hen og gør dem igen. Det var også det farao, han gjorde. Han blev ved med at tilbede Nilens Gud. Han havde set, at Nilens Gud var ingenting i forhold til himlens Gud. Men han blev ved, og han blev ved, og han blev ved. Herren siger til ham, lad mit folk gå, så de kan dyrke mig. Gud selv vil tale til farao og kommandere ham til, at folket skal gå. Tænk på, at farao var verdens største og mægtigste konge. Men der er en konge i himlen, der er mægtigere og større end ham. En konge, står der også i ordsprogenes bog 21:1, som vender kongers hjerte, ligesom han drejer flodløbet. I ved, at floden snor sig gennem terrænet, og Gud kan ændre det flodløb lige så let som ingenting. Og sådan kan han også ændre ved en konges hjerte. Og sådan kan han gå ind og sige til farao, du skal lade mit folk gå. Og så påstår Gud, at han vil sende fluer over Egypten. Hvis du ikke lader mit folk gå, sender jeg fluer over dig og dine hoffolk, dit folk og dine huse. Nu er ordet fluer, det er selvfølgelig et udmærket ord, men den græske oversættelse af det gamle testamente, som blev oversat der i år cirka 300 før Kristus. I Egypten i øvrigt, oversætter ordet med en hundeflue, eller det, som vi måske nærmere kender som en slags hestebremse. Så Gud sender en eller anden form for måske hestebremser, eller i hvert fald nogen, det deciderede hebraiske ord er bare noget, der sværmer ned over dem. Om det er en hestebremse, eller om det er en flue, det gør ikke vildt meget, men der er det med de her bremser, der nogle af dem, der eksisterer i Egypten. De, nu hedder de sådan noget mærkeligt noget, de hedder Ichneumon-fluen der. Den kan bide sig fast i huden på dig, og så kan den lægge sin æg i dig. Det er ikke så appetitligt. Så nu har vi talt om brækker om fluer, der lægger æg i dig. Det her tegner til at blive en god aften. Men de æg, som den lægger, mente ægypterne at være en manifestation af guden Uashit, eller hvad han nu hed deromkring, Uachit. Det var en manifestation af ham, af den Gud. Så tænker du, okay, for det første, så er der ikke nogen fluer eller hestebremser eller noget, der skal bide sig fast i mig og lægge deres æg på mig. Det er for klamt. Det er for ulækkert, jeg skal nok nå at klappe dem inden. Nej, det er også fair nok. Og for det andet, så tror jeg ikke på, at Uachit, han manifesterer sig. Næsten ligger ikke der. Nej, det ved jeg godt. Det ved jeg udmærket godt, at ingen af os tror på her i dag. Men der er nogle andre bremser, der bider sig fast i os. Og lægger sine ægter. En af de bremser hedder materialisme. At hvis materialismen har lagt sit æg i os, og planter sig, og den har bidt sig fast i os, og lægger æg i os, så er det det, vi begynder at bekymre os om. Så er det det, der pludselig bliver det vigtigste for os. Og det vil jeg også sige, at når en eller anden vælter en kop på jorden, så er det meget forfærdeligt. Og de skal ikke tage det som en eller anden ting, men I må smide med kopperne i aften. Så vil det være meget forfærdeligt, fordi at det er det, som har bidt sig fast på mig, det er det, jeg kan bekymre mig om. Som set et kontrast til det, så tænk på, om I vil, og tillade mig at bruge det her sådan lidt i overført betydning, at Herren Jesus også ønsker at bide sig fast i dig og lægge sin æg på dig. At han ønsker, at han skal manifestere sig i dit liv. At det skal kunne ses, at du tilhører ham. Og tænk på at gå fra at bekymre sig om de der bremser eller fluer, der har bidt sig fast og lægger æg på dig, til at bekymre sig om, at himlens Gud er med dig. Så behøver vi ikke bekymre os så meget mere, vel? Så står en videre, at derover over dig, der er så farve. Og dine hoffolk, dine folk og dine huse. Over hver en, over alle. Der var ikke nogen fra den øverste til den nederste, der var undtaget. Der var ikke nogen, der slap udenom. Det var ikke sådan, at fordi at man var konge, så slap man udenom. Det var ikke sådan, fordi man var kal, at så slap man udenom. Og sådan er det også med de her ting, der bider sig fast i os. At enten fordi vi har mange penge, eller fordi vi har få penge, så bider de her ting sig fast i os. Hvis vi bare fortsætter med materialisme, tænk på, hvis du har super mange penge, så bekymrer du dig hele tiden om penge. For så bekymrer du dig for, om aktierne går op eller ned. Så bekymrer du dig for, om 20 stjæler ind, eller bryder ind og stjæler, hvad du har. Så bekymrer du dig om banken går konkurs, så du mister alt, hvad du har i. Så bekymrer du dig om du har nok penge til det, du gerne vil næste gang. Man bekymrer sig, hvis man har for mange penge. Hvis du har alt for få penge, så bekymrer du dig også hele tiden. Så bekymrer du dig om, har jeg nu nok penge til at betale det næste? Har jeg nu nok? Så tænker du også hele tiden på penge. Og sikkert, hvis man har medium penge, så tænker man sikkert gerne, at man vil have flere penge hele tiden. Så hvis man begynder at tilbe de her ting, så bliver det hurtigt et problem. Hvis det får lov at bide sig fast i dig. Og det gælder uanset om du er rig, eller om du er fattig, eller om du er midt imellem. Det gælder for farve, det gælder for hans hoffolk, det gælder for hans folk og alle hans huse. Men, siger Gud Herren i vers 18, samme dag, på det samme tidspunkt vil jeg udskille landet Goshen. Hvor mit folk opholder sig, så der ikke kommer fluer der, for at du skal forstå, at jeg, Herren, er her i landet. Jeg sætter skel med mit folk og dit folk i morgen. I morgen skal dette tegn ske. Tænk lige over det. Jeg ved godt, at hvis der kommer en masse fluer her nu, og vi stadig gerne vil have luft ind i huset, så kunne vi åbne døren og sætte et fluenet for. Vi kunne åbne vinduerne og sætte fluenet for. Og så vil man holde stort set alle fluer ude, og selvfølgelig lige når man åbner døren, kunne der måske komme en ordentlig portion ind, og så kunne man bruge et par timer på at slå dem ihjel, og så var der ikke flere fluer derinde, hvis huset ellers var tæt. Det var husene ikke så meget i Egypten, det ved vi godt. Men, hvis nu at jeg sagde udenfor, her hvor vi bor, der var fluer. Men lige så snart man gik ind over skovkanten til Slotsparken, så var der nul fluer. At du kunne stå på den ene side, der var ingen fluer, og så kunne du se ind, og lige på den anden side, der var fluer. Det er lidt ligesom det, man gør med en hund, hvor man giver dem de der elektriske halsbånd på, og den løber rundt, men den ved godt, at når den kommer til et bestemt punkt, eller hvis den kommer til det bestemte punkt, så får den stød, og der skal den nok lade være med at gå ud over. Det er som om, at Gud havde givet de her fluer eller bremser sådan et halsbånd på, at når de kom til Goshen, som ligger op nordpå, der var fluerne ikke. Ydermere, overvej lige det her. At Goshen er i det nordligste Egypten. Det er der, hvor Nildeltaet løber ud i Middelhavet. Typisk, godt ikke altid, men typisk, der er der flest fluer, er der flest af sådan noget kryb, der hvor at der er sumpområder. Og det var der, at israelitterne boede. Men alligevel siger Gud, jeg udskiller det her område. Jeg sørger for at holde det fri for det her stads. Jeg kan godt have, at I lige slår op i 1. Peters brev, kapitel 2, vers 9. Fordi vi som kristne er også udskilt. 1. Peter 2:9. Der står, men I er en udvalgt slægt. Det taler også til os. Et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I som ikke før var et folk, men nu er Guds folk, I som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. 1. Peter 2:9. I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk. I øvrigt er det blandt andet på grund af det her vers, at jeg ikke kan lide at kalde dem, som tjener en kirke, som det, som man på almindelig dansk kalder præster, for vi er alle sammen præster. Der står her, at I er et kongeligt præsteskab. Vi er alle sammen kaldet til at være præster. For præster, det er ikke andet end en, der repræsenterer Gud over for mennesker, og repræsenterer mennesker over for Gud. Det en præst, det er ikke andet. Og det er ikke sådan, at du skal have en eller anden 7 år lang uddannelse for at bede for andre mennesker, eller for at vise andre mennesker, hvordan Gud han er. Det er vi alle sammen. Derfor mener jeg, at udtrykket pastor, som betyder en, som bare tager sig af flokken og sørger for, at de får føde, er et meget, meget bedre og mere bibelsk udtryk. Det var bare lige en sidenote. Men I er en udvalgt slægt. Du er udvalgt. Du er udvalgt. Hvad vil det sige at være udvalgt? En gang fortalte jeg historier om knive og gafler, der lå hjemme hos min mor og far. Nu har jeg noget meget bedre, jeg kan fortælle om. Når vi spiser almindelig aftensmad, så har vi nogle tallerkener, der står herinde i skabet. Og hvis vi får en frikadelle eller et eller andet sådan helt almindelig gængst, så tager vi den tallerken ud. I dag fik vi noget kylling, og vi tager den tallerken ud og myser vores kylling og vores kartofler og vores salater på den. Det smager godt. Men en gang imellem, lidt oftere end ikke, men en gang imellem, så spiser vi store røde bøffer. Og så har vi nogle tallerkener, der er, I'm not kidding, de er så store her. De er sat til side til. De er udvalgt til at spise røde bøffer af. De kan også godt bruges til andre ting. Men de her tallerkener, det hedder, de hedder, når man køber dem, steak-tallerkener. De er udvalgt og sat til side til at spise store røde bøffer af. Jeg sidder ikke, fordi at jeg skal have en eller anden rugbrødsmad. Nu har jeg aldrig spist rugbrødsmad, jeg er her. Det spiser altså på kontoret. Men hvis jeg skulle have en eller anden rugbrødsmad, så tager jeg ikke den her store tallerken frem. For den er udvalgt. Den er sat til side til noget specielt. Og nu sidder I alle sammen og shouter efter kød. Især efter sidste uge, hvor at vi ikke fik så meget kød, som man burde på en uge. Så jeg håber, der er nogle svenskere, der hører det her og kan forstå det. Uanset hvad. Noget, der er sat til side til et specielt formål. Hvis I undrer over, hvad det er for nogle knive og gafler, historier jeg fortæller, så plejer jeg at afsløre, hvor min mor gemmer sit sølvtøj, og sige, at sølvtøjet hos min mor, det er sat til side til et specielt formål, nemlig til nogle meget specielle gæster. Jeg kan ikke huske, hvornår hun sidst har brugt det er ting, der er sat til side til specielle formål. Forstår I det? Er I med? Stegtallerkner. Vi er stegtallerkner. Man skal prøve bøffer i os og på os, ikke? Ja! Vi er sat til side til at repræsentere det evige, hellige, mægtige Gud. Det er det formål, vi har. I Filipperne 3:20 står der, vort borgerskab er i himlene, hvorfra vi venter, hvor Herre Jesu Kristi komme. Vi er ambassadører, står der i det vers, og i 2. Korinterbrev kapitel 5, vers 17. Vi er ambassadører for Jesus. Vi repræsenterer ham over for andre mennesker. Det er vi sat til side til. Vi hører så ofte i kirken, at Gud har en speciel plan for dig, og Gud vil gøre et eller andet med dig. Og ved hvorfor vi hører det? Det er fordi, det er sandt. Det er fordi, det passer. At Gud vil noget specielt med os. En af de vigtigste ting, han vil, det er, at han vil have, at vi er stegtallerkner, der er sat til side til et specielt formål. Og han har en speciel plan for dig. Prøv lige at slå op. Hvis I stadigvæk er i Peters brev, det ved jeg ikke, om I er, så står der, fra Peter, Jesu Kristi apostel. Prøv at slå op i, det behøver jeg heller ikke, jeg læser det bare for 1. Korinther brev 1:1. Fra Paulus, kaldet til Kristi Jesu apostel ved Guds vilje og vor broder Sosthenes til Guds menighed i Korinth. Paulus og Peter kaldet til at være apostle. Eller på at tage Efeserbrevet. Fra Paulus, vers 1, kapitel 1, vers 1. Fra Paulus, Kristus, Jesu apostel ved Guds vilje til de hellige, der bor ved Efesus. Kaldet til at være apostle ved Guds vilje. Du er sat til side til et specielt formål. Den øverste ting i det formål, og det, som overskygger det alt andet, det er til at være stegtallerkner. Til at repræsentere Herren Jesus. Du repræsenterer ham. Hvordan gør du det? Det gør du i det underspecielle formål, som du er sat til side til. Lisa, sat til side til at være social- og sundhedsassistent i Hillerød hjemmepleje. Det betyder ikke, at man skal være social- og sundhedsassistent resten af sit liv, og lige så sagde halleluja. Det er ikke det, det betyder. Eller sæt din egen titel og dit eget navn ind. Det er der, du er nu. Det er det, du er kaldet til. Det kan godt være, at Gud han er ved at kalde dig videre til noget nyt. Men det er det, du er kaldet til lige nu, så stå fast i det kald. Og lev op til det kald. Og udføre det kald med stor samvittighed. Tilbage i 2. Mosebog, kapitel 8. Husk, at Gud han vil sætte et skel op, står der. Vi er stadigvæk i vers 19. Gud vil sætte et skel op mellem Goshen og mellem der, hvor egypterne bor. Der vil ikke være fluer i Goshen. Der vil ikke være hestebremser i Goshen. Som sagt, det er mærkeligt. Hvorfor? Så de kan se, at Gud er i landet. Bør der ikke være et skel mellem os og andre mennesker? Mellem de kristne og dem, der ikke er kristne? Jeg taler ikke om, at vi er mærkelige, selvom nogle af os er det. Jeg taler ikke om, at at vi gør nogle ting, der er sådan mystiske. I USA lever der grupper, der hedder Amish og kvæg og alt muligt andet. Og de har sådan noget skæg, der går hen på hagen. Jeg ved ikke, om kvinderne også har det. Mændene har det i hvert fald. Og de kører i hestevogne. De har ikke elektricitet og fjernsyn. Og I skal lige høre en god historie om det. Min næse der på 3 år, hun var med mine forældre i Sverige, hvor der ikke er strøm og hvor der ikke er noget. Hun kommer ind i det her annex, som de har brugt halvdelen af deres sommerferie på at renovere. Og jeg er garanteret blevet vildt flot. Jeg har ikke selv set det fat endnu. Og det første, det lille skærn, hun siger, hvor er fjernsynet? at så indgroet er det i os, at de her ting. Men, og det er også okay, men bør der ikke være et skel? Bør man ikke kunne se forskel på os? På os? Og på dem, som ikke kender Jesus? Bør man ikke kunne se forskel? Bør man ikke kunne se forskel i vores ægteskaber? Burde der ikke være forskel på kristnes ægteskaber og på de, der ikke får kristnes ægteskaber? Burde skilsmisseraten ikke være væsentligt meget lavere, eller snarere ikke eksisterende hos kristne? Jo, det ser vi, det ikke er tilfældet. Burde der ikke være et skel imellem den måde, som vi taler på, og den måde, som de, der ikke er kristne, taler på? Jo, det burde der, men vi ser ikke. Det er ikke altid tilfældet, desværre. Eller, her kommer en svær ind, burde der ikke være et skel imellem den måde, som andre de kører bil på, og den måde, vi kører bil på? I må gerne tage notater, det er okay. Jeg dømmer ikke nogen for at tage notater til det. Burde der ikke være et skel? Helt ærligt. Og I kan selv gå hjem og finde på masser af flere eksempler. Burde der ikke være en forskel, når vi sidder til en fest? Burde man så ikke kunne sige, de der er kristne, ikke fordi de er kedeligere end andre mennesker, men fordi de opfører sig gudfrygtigt? Burde der ikke være et skel? Nu har Herren lovet farve det her. Det næste, han fortsætter med at sige i vers 20, eller det, der står i vers 20, det er, det gjorde Herren. Prøv lige at tænke over det her udsagn. Det gjorde Herren. Nu ved vi, at det, som Herren gjorde, det var at sende de her fluer, skråstreg, bremser, eller hvad de var. Så er udsagnet, det gjorde Herren, ikke specielt interessant. Det bryder vi altså ikke så meget om. Vel? Det gjorde Herren, han sendte de her forfærdelige ting. Men, hvis nu at vi har skrevet, og han ville frelse os, det gjorde Herren, så bliver det gjorde Herren pludselig et fantastisk udsagn. Tænk på, hvad Herren er i stand til at gøre. Han er i stand til at sende fluer. Han er i stand til at sende frelse. Men nu sker der noget interessant. Følg med her. De kommer ind i husene, der står der overalt i Egypten og Herredslandet af fluerne. Så står der, vers 21, så tilkaldte farao Moses og Aron og sagde, gå hen og bring ofre til jeres Gud her i landet. Hvad? Gå hen og bring ofre til jeres Gud her i landet. Men Moses sagde, det kan vi ikke, for det vi offrer til Herren vores Gud er afskyeligt for Egypterne. Hvis vi får øjnene af Egypterne offrer noget, de finder afskyeligt, vil de så ikke stene os? Vi vil gå 3 dagsrejser ud i ørkenen, så vil vi offre til Herren vores Gud, sådan som han siger, vi skal. Farao sagde, jeg vil lade jer gå, så I kan offre til Herren jeres Gud i ørkenen, men I må ikke gå langt bort. Gå så i forbøn for mig. Offer til jeres Gud her i landet. Det var ikke det, Gud havde kaldet dem til. Det siger farao til ham. Jeg tænker lidt på, hvor mange, der har sagt sådan her til dig. Det er okay, at du går i kirke om søndagen. Men går du også i kirke om tirsdagen? Kan du ikke bare blive her i landet? Er det ikke nok bare at gå i kirke én gang om ugen? Eller Hvad med den her? Altså, jeg kan da godt forstå, at du er vendt med at sex, til du bliver gift, men nu ved I jo, at I skal gifte, så er det vel okay? Eller, ja, altså det er da rigtigt, at Bibelen er en vigtig bog, men skal vi nu også tage det hele bogstaveligt? Og sådan fortsætter listen over ting, som Satan hvisker os i øret. Ting, han hvisker for at få os til at gå på kompromis. Ting, som lyder i vores trumhinder. Eller hvor det lyder hernede, jeg ved ikke, hvordan sådan fungerer. For at vi siger, okay, 2 gange om ugen, det er måske også lige voldsomt nok. Jeg skipper tirsdagen. Eller, der er der så langt op til bibelstudiet, det behøver jeg ikke. Eller alle mulige andre ting. Eller, du kom også sent i seng i går, du behøver da ikke stå op i morgen tidlig for at have andagt med Herren. Det er ting, som Satan visker os i øret, for at få os til at gå på kompromis. For at få os til at ikke gøre det, som Herren ønsker. Læg mærke til det, som farao han siger. For det første, kan ikke bare blive her i landet. Gud havde sagt, de skulle gå ud i ørkenen. Det skulle de ikke. Så siger han, hvis I absolut skal ud af landet, fordi at egypterne finder det afskyeligt, og mere om det lige om lidt, kan I så ikke bare blive tæt på? Altså, hvis du absolut skal være kristen, kan du så ikke bare være det sådan en lille smule? Men husk lige, at vi er som stegtallerken. Vi er sat til side til et specielt formål. Vi er kaldet til noget højere, og vi er kaldet til noget mere. Vi er ikke kaldet til bare at gå et lille stykke ud i ørkenen. Vi er kaldet til at gå hele vejen. Så tænker jeg, ja, det gælder nok ikke mig, fordi sådan, han har kaldet os alle sammen til det. Han ønsker, at vi skal være fuldstændig solgt ud for ham. Han ønsker, at vi skal være fuldstændig overgivet og dedikeret til ham. Han ønsker, at vi skal være det første og det ypperste, eller han skal være det første og det ypperste i vores liv. Kan I huske det ret mærkelige afsnit, som Jesus i det, han holder en tale i Matteus kapitel 10, han siger, den som ikke hader sin far og sin mor, han må ikke være. Det betyder ikke, at jeg om lidt tager min far og min mor i hovedet og et andet sted, og smider dem ud af vinduet og råber, jeg hader jer, bagefter så får jeg alle sammen til at trampe på dem. Det er ikke det, det betyder overhovedet. Det betyder, den som ikke elsker Gud mere end sine forældre, og, tør jeg sige det, end sin hustru, og allermest, end sit eget lille selviske jeg, han er mig ikke værd. Han er mig ikke værd. Så Jesus, tro mig, har kaldet os til at gå hele vejen. Ikke bare 75 eller 95%, men 100% af vejen. Og hvorfor er det, at han har kaldet os til det, og hvordan oversættes det så ind i vores liv? Jeg begynder at sige nogle ting lidt mærkeligt, efter at have talt engelsk en hel uge, kan jeg godt høre på mig selv. Det har jeg også ikke noget at gøre ved. Der står, men Moses siger, det kan vi ikke, for det vi offrer til Herren vores Gud er afskyeligt for egypterne. Hvis vi får øjnene af egypterne offrer noget, de finder afskyeligt, vil de så ikke stene os? Jo, det ved de. Og hvem er det så, de vil ofre? Formoden er det for. Husk, at for og hyrder er en vedstykkelighed, en afskyelighed for egypterne, ved vi fra 1. Mosebog, kapitel 46, vers 34. Så formoden er det for. Det kunne også godt have været nogle hellige køer eller et eller andet i den stil. Det skal ikke skille sig ad, men de vil i hvert fald ofre noget, som egypterne ikke synes om. Og det er også derfor, at det er så let at få os til at gå på kompromis, fordi vi ofrer også noget, som verden udenfor. At hvis nogen går forbi den dør lige om lidt og hører de ting, jeg sidder og skal lige til at sige, så vil de sige, at det, de laver derinde, det er afskyeligt. For nogle af de ting, som vi siger, det er, at Jesus, han er den eneste vej til frelse. Det sidder I og siger, ja, ja, det ved vi godt. Men tænk på, for hvor mange mennesker, det er en vederstyggelighed, det er en afskyelighed at høre, at der kun er frelse igennem Jesus. En anden en, som vi sikkert om nogle år vil blive kastet i fængsel for at sige, det er, at homoseksualitet er en synd. Det er sex uden for ægteskab også, med en af det modsatte køn. Men det er der bare ikke nogen, der kan sige noget til, at man siger, at det er forkert, men det der med homoseksualitet, det bliver hurtigt en vederstyggelighed, en afskyelighed i folks ører, når vi siger det. Hvad, hvordan kan du dømme folk sådan? Ja, det var ikke sådan, Gud havde tiltænkt det. Eller en anden afskyelighed, som folk de kaster ting efter prædikanter for at sige, det er, at Gud har givet manden en rolle og et ansvar. Bemærk, jeg siger begge dele, både en rolle, men også et ansvar til at lede familien. Uha, i det samfund, vi lever i ligestillingens navn, og jeg ved ikke helt, hvad ligestilling betyder, fordi jeg tror, det er noget misforstået noget. Fordi der er jo ikke, jeg håber aldrig nogensinde, at jeg bliver gravid. Jeg er tyk nok, rigeligt tyk i forvejen, det har jeg overhovedet ikke behov for. Det er ikke min opgave. Der kommer aldrig ligestilling på det område. Der er ikke ligestilling som den måde, som folk de render og tænker på. Gud har givet os forskellige opgaver. Hvis du vil vide mere om det her, så læs Efeserne 5 og studer det. Har du spørgsmål, så er du velkommen til at komme og spørge. Men de her ting, de er afskyelige for andre mennesker. Ligesom at de her får blev afskyelige for egypterne. Derfor var de kaldet til at gå i ørkenen og ofre. Jeg tror ikke på, at vi er kaldet til kun at stille os ud i ørkenen og sige de her ting. Hey, Jesus er den eneste vej til frelse, hvor der ikke er nogen, der kan høre os. Det er ikke det, vi er kaldet til. Vi er kaldet til at sige de her ting, når vi bliver spurgt, og måske endda også, når vi ikke bliver spurgt. I hvert fald nogle af tingene. Så står der videre i vers 24, Farao sagde, jeg vil lade jer gå, så I kan ofre til Herren jeres Gud i ørkenen, men I må ikke gå langt bort, det har vi allerede læst et par gange, gå så i forbøn for mig. Er det ikke mærkværdigt, at Farao begynder at sige, I kan gå i forbøn for mig, det vil hjælpe. Jeg ved, det vil hjælpe, at I går i forbøn for mig, så det må I godt gøre. Derfor står det ikke helt. Det gør Moses, og fluerne forsvinder. Men Farao han snyder dem igen. Så er der lige det her lille afsnit om kvægpest. Så bare roligt, vi er langt fra færdige nu. Der kommer nu den femte plage over Egypten. Og det som der sker, det er, at alle de her forskellige dyr, kvæg, heste, æsler, kameler, køer og får, de får en frygtelig pest. Om det er sådan en mild brand, eller om det er mad cow disease, eller hvad det er, det aner det ikke. Praktisk talt. Jeg vil ikke sige, at jeg er ligeglad, men temmelig ligeglad. Det er ikke det, der er det vigtige. For vi finder aldrig nogensinde ud af det. De får i hvert fald pest. Det kan vi være enige om. Men det, der er langt vigtigere, det var, at de her dyr, de var temmelig højt anset. Og for eksempel for køerne, der var en gud, der hed Ptah. Og Ptah, han skulle efter sigende være den, der havde skabt jorden. Og derfor så tilbad man de her køer, og det var også derfor, at det kunne have været køer, der var tale om, at de skulle ud og ofre, og det ville egypterne ikke have. Kender I nogen, eller måske er I lidt selv derhenad, der siger, den jord, vi bor på, er vigtigere end den Gud, der har skabt den? Bare roligt, jeg sidder ikke og promoverer, at vi skal gå ud og udslippe mega meget CO2 og smadre den der jord, vi bor på. Men venner, når babyvaler bliver vigtigere end ufødte fostre, så er der altså et eller andet galt. At vi gør mere for at redde en val, end vi gør for at stoppe abort, så er der et eller andet sygt i vores samfund. Så går vi højere op i at redde planeten, end vi går op i at redde menneskeliv, og det er bare ikke i orden. Og selvfølgelig skal vi passe på vores skove og vores træer og vores planter og alt muligt andet. Men når de ting bliver vigtigere for os, end at mennesker bliver frelst, så er der også bare et eller andet, der ikke er i orden. Så er der bare et eller andet, der ikke falder på plads. Ydermere, så var de her forskellige dyr var rigtig, rigtig værdifulde for egypterne. For det er klart, at med køer og med heste og med alle de her ting, så var det rent faktisk muligt at dyrke jorden, og det var muligt at føre en tilværelse. Så det var deres vognpark, om I vil. Altså, det var deres maskiner, og det var alt, hvad de havde, og det de levede af. Eller, om I må, det var deres bankopsparing. Det var deres pensionsopsparing. Og pludselig, så ser de værdien på deres opsparing dale drastisk. Det var der masser af mennesker, der for 2 år siden så, da hele stort set verdens aktiemarked og alt muligt andet krakkede og styrtdykkede. Men fordi at Herren havde adskilt israeliternes kvæg, så behøvede de ikke bekymre sig om det. Og hvis vi drejer den en lille smule, hvis at det vigtigste for dig ikke er din aktie og din bankbeholdning osv., så gør det ikke helt lige så meget, at aktiekurserne og huspriserne og alt det der falder. Fordi vores tillid og vores håb er i Herren. Og det ved jeg godt. For nogle af jer, der sidder og tænker, okay, jeg har 27,5 tilbage på bankbogen, det behøver jeg i hvert fald ikke bekymre mig om. Men for andre, vi har den her lejlighed, og den er faldet i pris. Vi ville miste penge på den, hvis vi skulle sælge den i dag. Og selvfølgelig tænker jeg da over det. Ellers kunne jeg nok heller ikke helt, hvad det fag er. Men selvfølgelig er det der noget, der er i mit hoved. Og selvfølgelig kan det blive en stor bekymring. Men fordi at Jesus han er min første prioritet, så ved jeg også, at det nok skal fungere i sidste ende. Det prøver jeg i hvert fald at fortælle mig selv. Jeg vil godt lige slutte med at sige lidt om det her med at gå på kompromis. Der var en mand, en træner, der hed Ralph Hook, eller noget af den stil. Og jeg ved ikke ret meget om sport, men han ledte de her, der hed The New York Yankees. Er det ikke sådan nogle baseballspillere eller sådan noget af den stil? Der er nogen, der nikker genkendende, så er det garanteret rigtigt. Han ledte det her baseballer. Og han gjorde noget mærkværdigt. Når en spiller kom op til ham og sagde, ved du hvad, Ralph, jeg føler mig altså lidt syg og sløj i dag. Så han sagde, åh ja, det er også synd for dig. Men kan du ikke bare lige prøve at spille de første 10 minutter? Så kan du se, hvordan du har det, og så går du bare tilbage og sover videre og hviler dig også. Vil du ikke bare lige være med til den første runde? Jeg har engang set sådan en baseballgame, det var godt nok langt og kedeligt. Men det siger Ralph til dem. Jo, okay, så det 10 minutter kan alle jo klare, selvom de er syge. Men på grund af spænding, og på grund af adrenalin, viste sig, at de fleste af de her spillere, de ikke bare fortsatte de 10 minutter, men alle de her 3 timer, eller hvor lang tid det er, sådan et spil det var. Hvorfor? Fordi, at når de først havde givet en lille smule ind i spillet, når de først havde overgivet sig en lille smule til spillet, så overgav de sig hele vejen. Det er selvfølgelig fint, hvis vi snakker om baseball og om at være professionel og alt muligt andet. Men hvis det handler om at gå på kompromis med de ting, som Gud har sagt, vi skal holde os fra, så er det straks værre. At hvis vi bare siger, okay, jeg vil godt række 1 centimeter hen over bordet, så er der ikke så langt hen til de sidste 10 centimeter hen til koppen. Det er ikke så svært, men det er bedre at holde sig fuldstændig fra kanten. Det minder mig om en historie om nogen, der skulle køre en diligence langs sådan en meget, meget, meget stejl klippekant. Og der var 3, der ligesom gerne ville hyres til det her job. Og den første, han siger så, ja, jeg er rigtig god til at køre de her chancer. Jeg kan køre en meter fra kanten hele vejen, uden at styrte ned. Jeg er super god til det. Okay. Det næste, han siger, ah, det er ingenting. Jeg er meget bedre. Du skal ansætte mig. Jeg kan køre diligencen, og hjulene kan holde sig bare 10 cm fra kanten hele vejen, og jeg styrter ikke ned. Så kommer den sidste, og han siger, det er nok bedst, du hører mig. For når jeg kører diligencen, så kommer jeg ikke engang nær ved kanten. For at vi skal undgå at gå på kompromis med alle mulige ting, jeg gider ikke sidde og udpege alle vores synder, for vi kan sikkert samle mange sammen, hvis vi begynder at tale sammen. Så skal det gøres ved at tage aktiv valg ved hjælp af Guds hånd, der arbejder i os. Du er nødt til at gøre noget aktivt. Du er nødt til at sige nej. Du er nødt til at sige, jeg vil starte dagen med Gud. Og hvis du starter dagen med Gud, hvis du siger, det første jeg gør, når jeg står op, måske lige har fået øjen, det er at sætte mig ned sammen med Gud og bruge x antal minutter sammen med ham. Hvorfor? For når du så 3 timer senere bliver stillet over for det her kompromis, som du kan indgå, så har du allerede Gud med den dag. Så er det langt, langt nemmere. En anden ting, det er alt det, som bliver illustreret i det her med at komme for tæt på kanten og alt det her. Sig nej, før det er for sent. Og jo før vi siger nej, jo nemmere er det. Og måske det, der skal være motivationsfaktoren for dig og for mig, det er, at uanset hvad du gør, og hvorfor du gør det, hvorfor siger du nej til de her ting, så gør du det for Jesus. Gør det for ham. Det er i hvert fald en motivation til at gøre det rigtigt. Så endnu 2 plager er blevet udøst ud over Egypten. Men der er adskillige flere på vej. Lad os bede sammen. Herre Jesus, vi ønsker ikke at være som menigheden i Laodikea, der gik på kompromis, og vi var hverken kolde eller varme, men lugne. Vi ønsker at være som dig, Jesus. Vi ønsker at være fuldkomne og fuldstændige i alt, hvad vi gør. Vi ønsker ikke at være hyklere, der udgiver os for at være en ting, men i virkeligheden er noget andet. Og Jesus, jeg beder, hvis der er en af mine brødre eller søstre her i aften, der har gået på kompromis, som ikke har haft taget dig så seriøst, som de kunne, og som har været alt for tæt på kanten, så beder jeg, at du må tale til personens samvittighed. Og du må overbevise mig om den synd, og personen må omvende sig for den synd. Velsigt fortsæt vores aften. Vi ærer dig, Jesus. Vi tilbærer dig. Og vi elsker dig. Amen.